Turpinās atrašanas stāsts. Proti, kā tā Jāņa valoda ir tik tāda, no šī ziņā zīmīga, runājot par tām lietām, kas notiek, kā tiek aicināti pirmie mācekļi, kad viņi ir bijuši kopā ar Jēzu, tad cik viņi ir priecīgi, ka viņi saka, mēs atradām. Tas vienmēr ir tāds, ja kāds saka, mēs atradām, tad tas ir priekavārds vienmēr. Ja? Ka tas ir kaut kas necerēts, kaut kas īpašs. Un viņi saka, mēs atradām Kristu, mēs esam atraduši. Un tad tālāk viņi atrod viens otru un Andrejs iet un vispirms viņš atrod Sīmani un tad viņš atkal saka, mēs atradām. Un tas turpinās arī nākamajā šajā rakstu daļā, ko mēs šodien apskatīsim. Tātad mēs esam pirmās nodaļas, 43. pants. Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrada Fīlipu un tam sacīja, seko man. Bet Fīlips bija no Betsaīdas, Andreja un Pētera pilsētas. Fīlips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru Mozus rakstīs bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, Jēzu, Jāzepa dēlu no Nācaretes. Bet Natanēls viņam jautāja, vai no Nācaretes var būt kas labs? Fīlips tam atbildēja, nāc un paskaties. Nu, atkal mēs esam vārds atrad, meklēja, atrad. Jēzus atrod Fīlipu, un Fīlips atrod Nātanēlu, un saka, mēs esam atraduši, turpinās tas pats stāsts. Nu, droši vien, ka tur ir arī kāda dziļāka doma, kāpēc Jānis lietojas to vārdu atrada. Nu, vai nu gluži tik ļoti viņš gribēja uzsvērt, ka Andrejs kaut kur bija ar Jāni tik tālu aizgājis, ka nu viņš atvairs nezināja, kur viņa brālis, Pēters, un to viņš viņu atrada. Bet tā jau citādi jau nevajadzēja meklēt, tas bija viņa brālis, tā vai ne? Bet redziet, tur ir tas, ka mēs Kristu to pieredzam. Ka mēs atrodam arī viens otru, kad Kristus mūs ir atradis. Mēs viens otram esam kā atradums, un tas nav kaut kas tāds, nu, notiek reizi pa visām reizēm, bet tas ir katreiz prieks sastopoties un dziļāk iepazīstot, un, nu, kad tu atkal sastapdamies atkal no jauna kādu no draudzes ļaudīm, tu tā kā atrod kā savu brāli vai kā savu māsu. Kaut kā vēl īpašāk, vēl tā kā vakar vēl nebija, jo tā varētu teikt. Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām tā notiek, un es domāju, ka mūžībā tas būs vēl skaistāk.
Jā.
Tas būs vēl skaistāk. Jo tas ir neparasts atrašanas prieks. Viņi skaistāk nevar izteikt, kā ar vārdu atrad. Ka tas vairs nav kaut kā tā, kur cilvēki, ka viņi kaut kādā brīdī, viņi var būt tik ļoti, nu tā, viens otru saprast, iepazīt un būt tai gara kopībā, kā ikdienā viņi to nevar. To tikai atrodot Jēzu, tas notiek. Nu, kā mēs pagājušajā runājam, kā brīnišķīgais daudzās ziņās mācītājs Dītrīks Bonhēfers, jo dažās ziņās varbūt nu, mēs varētu vēl jautāt un kaut ko un prasīt, kā tas ir, filmu redzējām vai nevienā nometnē. Un tie jautājumi jau viņi tā kā paliek vēl aizvien, ja? Bet, kā viņš teica, ka kristieši vairs nekad nav ne vientuļi, ne divi vien tikai. Un pat tur, kur ir vīrs un sieva, viņi nekad nav divi, bet vēl ir trešais, tas ir Kristus. Un Kristus ir tas, kas ļauj nu, tik tiešām mums piedzīvot to kopību, ko citādi mēs piedzīvot nevaram. Atrast viens otru kā brāli un māsu. Kā brāli un brāli, kā māsu un māsu. Nu, lūk. Tālāk, nu, mēs redzam, ka ir kādi, kuri tā kā ir dzirdējuši Jāni Kristītāji, sakām, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Nu, kur varētu interesēt tāds Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus? Nu, ne jau svētos. Grēciniekus. Grēcinieks tas uzrunā. Ja viņš nes pasaules grēkus, man grēciniekam jāliek savu cerību uz viņu. Būtībā jau tur ieskans tas pats, kas cita evaņģēlija sākumos, kur pie Jēzus sludināšanas, kas Jāņa evaņģēlijā nav tādā tekstā. Atgriezieties no grēkiem. Nu, mazas tādas pārdomas, varbūt mēs varētu tam arī vēl atlicināt. Tas vārds, kas tur ir, grieķu vārds metanoeite. Viņš ir saliktenis no diviem vārdiem. Metā tas ir tā kā nozīmē kaut kādu pārmaiņu. Metamorfoze, piemēram. Ja? Tas metā tas nozīmē kaut kādu pārmaiņu. Un nūs, ja metanoeite, noeo, ir saprašana. Pārmainiet saprašana. Kā lai tulku? Nu, te ir tāda valodas problēma. Mēs varētu pat veselu, kā teikt, disertāciju rakstīt par to, kā latviešu valodā ir tulkots grieķu darbības vārds metanoeite. Atgriezieties no grēkiem. Lutrāņi iztulkoši ar trim vārdiem. Nu, ja mēs tā skatāmies, nu tā tajā mūsu, tādā tuvākā, nu, latviešiem vien ir trīs dažādi tulkojumi, atkarībā no konfesijas. Katoļi saka, gandariet par grēkiem. Jā. Jā. Gandariet par grēkiem. Latgaļu tulkojumā ir dariet voidēšanu par saviem grēkiem. Tas ir, ko katoļiem aktīva kontricio. Tas ir, ka tu ne tikai, kā saka, sirdī jūti nožēlu, bet kad tu vēl sit sev pa krūtīm un saka, mea kulpa, nu, aktīvi izrāda savu grēku nožēlu. Nu, pareizsīgiem, ja viņiem būtu tulkojums, tad viņi teikt, nožēlojiet savus grēkus, ja pokaiķis. Luterāņi ir atgriezieties no grēkiem. Ko tas nozīmē? Nu, viņi, protams, zina, un būdam arī tādi valodu zinātāji, viņi zina, ka tas grieķu vārds ir izmantots, lai tulkotu senebrēji šo šūvu. Kas nozīmē, ka tu esi kaut kam pievērsies, tad novērsties un tā un pagriezties uz otru pusi un pievērsties uz otru pusi, atgriezties pie Dieva. Jā. Un tāpēc tas atgriezties ir ļoti labi, bet no atgriezties atkal tas bez tā grēka, tā kā, nu, viņš tāds nesaprotams. Bet tas ir tas, ko tas Bībelē vecajā derībā, tas, kur atgriezieties Izraēla bērni, visi aicinājumi pie manis atgriezieties no saviem ļaunajiem darbiem, viss tas ir paskaidrots, tā kā, nu, tur, kur tas nāk grieķu tulkojumā vecās derības jau mums priekšā, tad mēs redzam, ka, kā tas vārds ir lietots, atgriezieties no grēkiem, ir precīzs tulkojums.
Tas ir tāds moderna valoda, ja mums būtu Bībele, moderna valoda.
Atgriezieties no grēkiem, viss modernākais. Nu, a kā citādi, a kā jūs pateiksiet citādi?
Tas nav moderni.
A kā būtu moderni? Paplašiniet savu apziņu.
Atmetiet grēki, ili kaut ko tā jau, bet ne, nogriezties, nogriezties.
Bet tur ir tā, nu ja, redziet, un tagad ir tā. Mēģināsim saprast, ko nozīmē atgriezties no grēkiem. Nē, moderni, starp cik teologi, viņi mēģina uz to metanoeo, metanoein, uz tā spekulēt, ka tas nozīmē pārmainiet savu apziņu. Nonāciet citu apziņu stāvoklī. Paplašiniet savus apvāršanus. Vo, redziet, der vai ne? Un tagad mēs mēģināsim saprast, ko nozīmē atgriezties no grēkiem. Nu, ja kāds ir aizbraucis, pametis dzimteni un aizbraucis dzīvot uz Amerikas Savienotām valstīm. Ko nozīmē atgriezties no Amerikas Savienotām valstīm? Jā, tas nav tā, ka tu saproti, ka tu esi izdarījis kļūdu, tu to nožēlo, bet paliec dzīvot Amerikā. Ar ievainotu sirdsapziņu var būt, ar dziļām skumjām un ilgām pēc dzimtenes. Tu neesi atgriezies no Amerikas, kamēr tu neesi atpakaļ, kamēr neesi reemigrējis, vai ne? Ko tas nozīmē attiecībā uz grēkiem? Nu, tieši to pašu, jā. Citādi tu var teikt, es esmu atgriezies no Amerikas, bet dzīvo Amerikā. Tas nozīmē, ka tu fantazē, ka dzīvo iedomu pasaulē. Tieši tāpat, ja cilvēks paliek savos grēkos, kur viņš, protams, saka, nu, es esmu nožēlojis, es izsūdzies, visi kārtībā. Neesi atgriezies no grēkiem, tu fantazē savu atgriešanos. Vai tikai fantāzija? Tā ir cita lieta, ka tas nenotiek tik ātri. Ka tas ir pastāvīgi, jo ar ko tad sākas atgriešanās no grēkiem? Atgriešanās no grēkiem sākas ar šī pazudušā dēla apjausmu, kur viņam nedēva pat cūku ēdienēst. Manam tēvam ir daudz algāģi, kuriem maizes netrūks, bet es te mirstu badu. Iešu, atgriezīšos. Varbūt viņš ne tajā pašā dienā to izdarīja, ne tajā pašā dienā tas notika, bet tas bija šis lēmums savā ziņā, mēs varam teikt, tas bija tas jau atgriešanās sākums tas bija.
Jā, kā tu saka, atslēgt jautājumu.
Jā, jā. Nu lūk, un tagad, kad viņš jau ietai ceļā, tas viss pieder pie tās atgriešanās, kad viņš ierauga tēvu, kas jums skrien pretī, tas ar pieder jau pie atgriešanās, un kad viņš ir mājās, un kad viņš ir svēku drēbēs ietērts, un redzens viņa pirkstā, tas ar pieder pie atgriešanās mērķi. Tātad atgriešanās, kā luterāņu teologi to ir teikuši, nav tikai kaut kāda tāda iekšēja sajūta vai kaut kāda iekšēja pārdzīve, vai grēka nožēla vien, kas pieder pie atgriešanās grēka nožēla, un pieder, tā tad arī šī ticība, kas saņem grēku piedošam, to esi atgriezies no neticības, no bezdievības, to esi atgriezies pie Dieva, to esi atgriezies ticībā. Bet tas ietver to, ka tu nepaliec grēkā, jā, arī. Bet tā kā tas nav tik vienkārši, ka tie grēki jau daudz dažādi, tad tas ir pastāvīgi, tev ir jābūt tajā, bet tu nedrīkst sev mānīt ar to, ka tu esi atgriezies vēl aizvien Amerikā sēdēdams, bet ar savām domām būdams Latvijā. Ja, protams, tu vari no tā grēka, to, no, tur, no, ne visu, kas ir bijis, padarīt par nebijušu. Ne visu tur var, kā saka, kas ir otram nodrīts pāri, var, kā saka, to kaut kādā veidā nu, atmaksāt vai gandarīt par to, jā, tā varētu teikt. Jā. Ne visu, bet nu, tā atgriešanās ir, ka tu vairs tajā grēkā negrib palikt un nepaliec viņu.
Jā, mākstais. Bet ja mēs pēkšņi uzradās cilvēks, kurš atgriežas to grēkam.
Jā.
Bet tad viņš nevar dzīvot šajā pasaulē. Mūsu pasaulē nevar dzīvot bez grēkos.
Tā jau nav.
Paga. Tad, nē, nē, pagad.
Mēs esam kadreiz tāds, mēs jau... Jā.
Atgriešanās ir process.
Viss jau
ir
pagad.
Es saprotu, tas ir process.
Jā, jā.
Viņš nevar
bez grēka būt, nevar izbeigt no grēka.
Nevar izbeigt.
Nu jā, nekad. Protams, tāpēc jau ir tā, ka mums ir pastāvīga atgriešanās no grēka. Tas ir ikdienas lieta. Tā ir ikdienas lieta, kas attiecas, kur mēs dzīvojam vēl aizvien ļaunā pasaulē. Vēl aizvien mēs ikdienas daudz dažādu grēkojam. Tāpēc kungs mums ir mācījis lūk, piedod mums mūsu parādus ikdienas. Un tāpēc arī mēs runājam par to, ka šī atgriešanās ir ikdienas notikums. Un kā Luters iesaka 95 tēzes, viņš iesaka, ka mūsu kungs, Jēzus Kristus, saka, tā atgriezieties no grēkiem. Tas nozīmē, ka viņš grib, lai kristīga cilvēka dzīve ikdienas būtu saistīta ar grēku nožēlu. Ar šo atgriešanos no grēkiem, pastāvīgo. Visur tur, ko viņš ir grēkojis pret Dievu. Ja? Tanī ziņā, nu, tas ir tas, ko jūs sakāt, ja? Bet nu, tur ir... Nu, tas ir ietverts tajā atgriešanās no grēkiem, kā pastāvīgs tas sirds stāvoklis, kurā... Tāpēc jau mēs ar katru svētdienu nākam baznīcā un sakam, es nav grēcinieks. Atkal tos pašus vārdus, mēs atkal to sūdzam. Un jo mēs zinām, ka mēs ik dienas daudz dažādi grēkojam un katru dienu lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, un tad mēs arī reizē arī sūdzam savus grēkus un lūdzam grēku piedošanu. Piedod mums mūsu parādus, nu, tā ir šī pastāvīgā atgriešanās no grēkiem. Un, protams, arī tad, kad mēs sevi pieķeram kaut kādā grēkā, nu, kaut kādā ikdienišķā, nu, es nezinu, kur tu esi uz kādu sadusmojies, vai tu esi, es nezinu, nu, kaut kādu, nu, nelāgu vārdu domās tev bijuši vai kaut kas tāds, ja? Nu, tad uzreiz to sūdz Dievam, nu, tas vēl pastāvīgi bez...
Man vajag visu laiku sūdz, man jau cik ar cita man... Nav jādara, bet man tad, ka, ot es par sevi gribu teikt, man jau katru minūtu vajag sūdzēties, ka atkal es tevi un atkal es.
Nu, tā ir pazīstama sajūta, nu, sabrot, es teikšu tā, jā.
Jā. Vestīga dzīve.
Nē, nav tā. Ka mēs dzīvojam no Dieva žēlastības, ka mēs saprotam, Dieva jērs, kas nes pasaules grēks, ir mūsu kungs. Un tāpēc mēs sākām ar šo te frāzi un runājam par šo atgriešanos no grēkiem, nu, tāpēc, ka tas ir tas, kāpēc mācekļi viņi meklē. Nevis kā kaut kādu guru vai garīgu skolotāju, kas paplašinās viņa apziņu tagad un ko tur darīs. Mēs redzam viņus, nu, tādus patiesībā cilvēkus, kas stāv abām kājām uz zemes, varētu teikt. Nu jā, tā ir. Nu jā. Jā, taisnība.
Ir tā krievu parunā, nesigriešiš, ne pakaišs.
Jā, jā, mēs zinām. Tas bija viens austrumu vīrs, kurš, kuram šis te Krievijā mītošais ķeizars, viņa vecāks bija pavārs tam vīram tā stāsti, ja? Un viņam tagad pašam ir pavārs, kas... Kas... Jā, jā, nu, labi, par to nerunāsim, bet, nu, jā, jā. Bet ir tā, ka mēs jau ikdienas, mums jau nevajag grēkot, mēs jau tas ar mums notiek. Tas ar mums notiek. Un mēs esam Dieva žēlastības dēļ pieņemt. Bet mēs redzam šeit ļaudis, kuri skatās uz šīm lietām, Nu, tā ļoti konkrēti viņi nelidinās pa mākoņiem. Iedomājieties, tagad Jēzus gribēja doties galē, viņš atrada Filipu un tam sacīja seko man. Nu, un Filips bija no Betsaīdas Andrija un Pēter pilsētas. Filips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru Mozes rakstīs bauslībā un par kuru rakstīšu arī pravieši. Natanēlam nav jājautā. A, kas viņš tāds ir? A, es nezinu, kā viņš sauc, bet ļoti gudrs vīrs. Nātnēls jau zina. Kā viņš sauc? No kurienes viņš ir un kāds viņam tēva vārds vēl ir? Jūs redzat to, no tādu vidi, kas ir tāda ļoti konkrēta. Cilvēki grib viens otru iepazīt, dara to pēc tā laika tikumiem un pieklājības likumiem. Un, ka ja viņš ir, nu, tur ir, šai gadījumā viņš saka, mēs esam atraduši to, kas saka, Mozes un pravieši, nu, kāda starpība, no kurienes viņš ir. Un, ka viņa tēvi sauc Jāzeps, ka daudz tā uzskata. Nu, vārds tas labi, tas būtu svarīgi. Bet nē, te ir tas brīnišķīgais, tā atkal norāde un tā viena epizode, kas parāda. Uz to vārds tapa mies un dzīvoja mūsu vidū. Pilns žēlastības un patiesības. Un ka šis vārds šai pasaulē iemiesojies, viņš ir Jēzus no Nācaretes. Un no konkrētas vidas viņam, nu, tēvs tiek nosaukts Jāzeps, un mēs zinām, nu, jā, viņš ir leģitimēts Jāzepa dēls, Jāzeps nav viņa, nu, fiziskais tēvs, bet viņš ir tas, kas viņu audzinājis, leģitimējis, pieņēmis kā savu bērnu ar visām mantojuma tiesībām un tā tālāk. Un šeit tas pirmais, ko Nātanēlam saka Filips, Ir tad jau ļoti konkrēta personas identifikācija. Un zīmīgi, ka šajā te fragmentā, ko mēs lasīsim, saies kopā tas, ko mēs zinām, kas būs rakstīts Jēzus krustu. Jēzus no Nācaretes, jūdu ķēniņš. Un Nātanēls viņu apliecinās, tu esi Izraēla ķēniņš. Nu labi. Jūdus tai brīdī lielā mērā pārstāvēja Izraēlu pārstāvēja jūdi. Jūdi pārstāvēja Izraēlu, jo pārējās ciltis jau bija pazuduši. Tā kā šeit ir tas lielais uzsvars atgādinājums par iemiesošanos un par to, ka šie ļaudis bija tādi vienkārši laipni ļaudis, zvejnieki, ar atvērtām sirdīm viņi sastap, nu, Jēzus, viņi runāja ar viņu, un viņi arī, nu, viņu tā, nu, tā cilvēciski, nu, tā iepazina, nu, nevis vienkārši klausījās, tur ir, nu, es nezinu, kā viņi sauc, bet ļoti gudri runā. Nē, viņš jau zina visu, no kurienes viņš ir, kā viņi sauc, un kā ir viņa tēva vārds. Un viņš arī zina, ka par viņu rakstījuši Mozes un pravieši. Un tā ir vēl viena tāda, nu, ļoti svarīga zīme. Proti, ja mēs tā šajā te mazajā fragmentā, mēs redzēsim ļoti daudzas, ja tā varētu teikt, tās neatkārtojamo to sajūtu, ko lasot svētos rakstus, uzmanīgs lasītājs piedzīvo, ka tas ir apraksts par reāliem notikumiem. Ka tas nav teksts, kas ir sacerēts, jo tādu nevar sacerēt, bet kur ir tā patiesības un klātbūtnes un realitātes garš un sajūta. Nu, kur tad šeit? Pirmkārt jau tas, nu, tas vienkāršais, nu, kā tad, nu, tas, kā Filips viņu ir iepazinis, ka tas ir Jēzus no Nācaretes, Jāzepa dēls, bet tagad mēs vēl redzam kādu niansu, kas šeit nav aprakstīta, bet mēs viņu nojaušam, par kuru Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši. Tas nav tāpat vien pateikt. Tāpat arī tie nākamie notikumi mūs vedīs atpakaļ pie Jāņa Kristītāja, pie viņa katehēzes, pie viņa pasludinājuma par to, kur priekšā viņš ir sūtīts, par pasludinājumu par Kristu, ko Jānis Kristītājs ir mācījis saviem mācekļiem. Jo viņš taču mācīja nevis vienkārši, nu, kā saka, tā Dievs man atklāja, un tur es tur redzēju, un nu, vai es tur satiku, vai es tur ko, bet taču tam jābūt ir nesatricinām rakstu pamatam. Kāpēc tas Jēzus no Nācaretes ir Kristus. Kāpēc šis Jāzepa dēls, kā cilvēki domāja, ir tas, par kuri rakstījuši Mozus un pravieši? Bet, lai to apgalvo, tev ir jāzina, ko Mozus un pravieši rakstījuši. Tev ir jābūt mācītam. Un šis bija vienkārši, kā saka, nu, tur zemnieks, zvejnieks no Betsaīdas, no viņu zvejnieku ciema. Jo Betsaīda nozīmē zvejnieku ciems. Mums arī zvejnieku ciems savs. Tikai tas bija Galilejas jūras zvejnieku ciems. Nu, ka mēs gribējām kādreiz kūpināt slucīšu, kur mēs braucām uz zvejnieku ciemu. Tur varēja dabūt, nu tagad to vairs nevar nopirkt, bet kādreiz varēja gan katrā mājā zvejnieku. Es vēl tos laikus atceros. Mazs puika bija un tas tā. Bet tas ir viņu Galilejas, tas ir viņu Ģenecarets ezera zvejnieku ciems. Vienkārši ļaudis, nu kur viņi, ja neaugstās skolās varētu būt gājuši, kur viņi varēja zināt, ko Mozus un Un bauslība saka par Kristu, to taču sinagogās atnemāca, jo sinagogās māca, ko Mozus un pravieši saka par to, kā tev jādzīvo. Kā tev sabatu turēt, kā tev košer likums ievēro. Nu, par kādu Kristu, nu, varbūt kādreiz kaut ko, nu, tas jau būtu brīnums, bet tā jau ir tāda padziļināta mācība. Tā jau nav tā praktiskā. Tātad tas liecina, ka šeit mums ir darīšana, nu, tā kā tā vieta ir tāda, ka tie ir ļaudis. Nu, ko viņš tur dara no Betsaīdas? Ko tur dara Pēteris, ko tur dara Andrejs, ko tur dara Jānis, ko tur dara pārējie viņi? Tur, Jūdejā pie Jāņa, tuksnesī. Viņi jau nav tur aizgājuši un atnākuši un aizgājuši. Viņi tur ir uz vietas, viņi tur atrod. Jāņa mācekļi. Viņi mācās. No Jāņa viņi dzirdējuši. Un te mēs redzam to Jāņa arī metodi mācīšanas, ja tā drīkst teikt. Pamatojoties svētajos rakstos vecajā derībā, viņš ir mācījis par Kristu. Jā, viņam bija arī ko teikt, šis ir tas, par kur es jums teicu. Viņš arī teica, tas, kas man sūtītas, teica, uz ko tu redzi svēto garu kā balodu nākam, tas ir tas, kurš kristīs ar svēto garu un ugunu. Jā, viņam bija arī īpaši atklāsimi, bet tas pats galvenais, tas centrs ir svēto rakstu pamats. Cik svarīgi ir svētie raksti, ka mūsu kungs pazemībā ir nācis, būdam svēto rakstu ķēniņš. Viņš bija tas, kas Mozum deva bausus. Viņš bija tas, kas praviešus iedvesmoja. Jo, kā saka apustuls Pēters, tie vīri, kas norādīja uz to laiku, kad Kristum jānāk un uz veidu, kad viņi jānāk, Kristus gara mudināti to mācīja. Tātad viņš bija tas, kurš bija par sevi runājis jau no senseniem laikiem un rakstos šīs atklāsmes, kas bija Kristus garā dotas, viņas bija pierakstītas. Un viņš, kas bija kungs pār rakstiem, rakstu kungs un autors, viņš grib, lai mēs viņu iepazīstam no rakstiem. Jā, ir arī atklāsmes. Un mēs tālāk runāsim par vārdā nenosaukt atklāsmi, ko ir piedzīvojis Nātanēls. Un mēs nezinām, kas tur bija, bet mēs zinām, ka tur kaut kas bija īpašs ar to kungu saistīts. Bet vienalga, jāiet atpakaļ pie rakstiem. Lai ko tu būtu redzējis, lai ko tu būtu piedzīvojis, lai kādu atklāsmi tu būtu saņēmis, tam ir jābūt svēto rakstu pamatam. Un tad tikai tu būsi uz drošu pamatu stāvošu. Un šeit mēs redzam Jānis Kristītājs tieši tā ir mācījis sevi mācekļiem. Un viņi vienkārši zvejnieki būdami. Viņi jau bija teologi. Kādreiz ļaudis saka, nu jā, bet nu tie Jēzus, kas ta viņi tur bija? Viņa bija vienkārši ļaudis. Tag viņa bija pirmkārt viena daļa Jāņa kristītāji jau koledžu beiguši. Un tad vēl sekodam Jēzum to akadēmiju un doktorantūru. Tas, ka viņi bija kādreiz bijuši zvejnieki, un ka viņi prata arī tīklus lāpīt un zivis ķert. Tā ir cita lieta. Bet pateikt, ka viņi bija vienkārši ļauts, viņi bija izglītotāki par tagadējiem visiem teologiem. Grozies kā gribi, jo viņiem bija vislabākie skolotāji. Man nav bijis tas gods pie Jāņa kristītāja mācīties. Man nav bijis tas gods Jēzum sekot viņu dzirdēt, viņu redzēt. Es esmu nabags pret viņiem. Es varbūt esmu kaut kādā mazā klasītē. Un tieši tāpat jau varētu teikt par visiem citiem teologiem, vairāk vai mazāk, pat lai viņi būtu 100 reiz gudrāki, 100 reiz izglītotāki. Pateikt, nu mēs esam tie izglītoti, tie jau bija tādi vienkārši ļaudis. Nē, viņi bija teologi. Jo tas ir teoloģisks apgalvojums, tas ir teoloģisks secinājums. Es esmu sastapis cilvēku, kurš ir nonācis dziļos maldos, sievieti, kas ir ar doktora grādu matemātikā, viņa ar gudru galvu tātad, nu. Ar mirdzošām acīm man saka, ka viņa ir Kristu pielūgusi, jo viņa ir aizbraukusi un visa rejona priekšā uz ceļa metusies, viņa tērpa sterbeles bučojusi. Un arguments bija kāds, kāpēc jūs domājat, tas bija Kristus? Viņš izskatījās līdzīgs. Es saku, jūs redzējusi esat. Nē, nu bildīties viņa tā zīmē. Matemātikas doktors tā argumentē. Zvejnieks no Betsaides, puika. Viņš saka, to par kuru Mozus un pravieši rakstījuši. Jo viņš ir teologs. Viņš argumentē ar rakstiem. Un tāpēc visi pārgudrie un visi paliek muļķos. Jo viņiem vislabākā skola. Viņi ir pie vislabākajiem skolotājiem mācījušies. Nevienam citam vēlākās paudzēs tā nav veicies. Un ja Dieva gars neuzturētu savu baznīcu, tad viņi jau sen būtu pazudus. Bet rakstu pamats, tas, kas mums šeit jāmācās. Viņš neatnāca un nepateica, oj, kādus viņš varenus darbus dara. Kāds viņš varenus vārdus runā. Jānis Kristītājs licis labu pamatu. Skaties uz rakstiem. Mozus un pravieši. Viņš ir tas, par kuru liecina Mozus un pravieši. Jā. Un viņam ir pavisam vienkārši identitāte. Viņš ir no Nāceretes, viņa tēvs Jāzeps, viņa sauc Jēzus. Un tagad Nātanēls viņam jautāja, vai no Nāceretes kas labs varbūt? Vai tas ir kaut kāds novadu patriotisms? No Betsaīdes mēs esam nākuši, kas tur no tās Nāceretes var, kas labs nāk? Nē, viņš tā kā arī zina, ko pravieši ir teikuši, kur Kristum būs zimt. Par Nācereti nekāda runa nav bijusi. Nu, tur tik tālu nebija iztaujājis Filips. Jā, bet viņš jau vispār dzimis Bētlemē. Vai tāda figurēja kaut kāda informācija, kaut kur apkārt, mēs nezinām. Jā, un te mēs atkal ejam atpakaļ pie Mateja evaņģēlija, kas arī viens ļoti dziļi jūdu dievībā, jūdu teoloģijā un izpratnē balstīts evaņģēlijs, tāpat kā Jāņa evaņģēlijs. Viņi sauks par nācarieti. Kur tas rakstīts? Nu kā, mēs dziedam, es skaistu rozīti zinu no Jesa cēlusies, par ko mēs dziedam? Mēs dziedam par Jesais grāmatas šo 11. Nodaļu, par šo te atvasi, kas nāks no Jesas celma, no Dāvida tēva Jesas. Īšaja celma. Ja? Un šī atvasa riesīs zars. Atvasa ir necer. Un tas bija viens, kā jau tai laikā nostabilizējies atvasa. Par atvasa runā arī pravietis Sakarija. Par atvasa vēl citu runā. Domā, atvasa. Un tas necer. Nu, arī tas semachs, arī, nu, tas ir vien, nu, arī atvas tikai cits vārds, ja. Un viņiem tas bija viens no Mesijas, ja kāds pateic, atvase nāks. Nu, ja jūdu pateic, atvase nāks. Par ko tas ir, un visi saprot, ka par Kristu? Ganots rīnāks. Atvasnieks. At tur pa to laiku vēl nemaz nebija, pēc gadiem uzceļ pilsētu, kur nosauc par Nācareti, un ka viņš tur tā kā dzīvo, tad viņš ir Hanots Rīn, viņš ir no Nāceretes, viņš ir atvasnieks, bet tikai no kaut kā nesasaistās kopā, ja? Skan līdzīgi, ja atspriekšēji, bet neredz. Tie, protams, tas ir tas, kas ar to sasaucas, ja? Viņš vai no Nācaretes, ja, viņi sauks par Nācarieti. Pie krusta būs rakstīts. Jēzus no Nācaretes. Jūdu ķēniņš. Uz mūsu gleznes, kas ir sakristējā, nu, mācītāja istabā, to autors ir pilnīgi viss uzrakstījis ebreju valodā katru burtiņu. Kā tas ir bijis rakstīts. Faktiski tikai viens tāds ir, kas nav uzrakstījis inrī vai kaut ko tur, kaut kādas ķeburus, klaburus tur, jo, nu, tā ebrejiski nav uzrakstījis, grieķis nav uzrakstījis, nu, tur latīnisks kaut ko viņš uzrakst. Bet šeit pat tur viņš ir tā, tik filigrāni to visu uzrakstījis. Tur var izlasīt tas, kurš zina ebreju valodu, var izlasīt to, kas tur rakstīts ir. Un... Jā, tā ir tikai vienam autoram tāda skola ir. Nu jā.
Kādam autoram?
Nezināmam. Nu, viņš ir nezinām autor. Nu, tur otrā pusē rakstīts šo seno nezinām autoru gleznu. Augsti godāmais Johans Krīgers ir uzdāvinājis biķēt draudzē 1669. Gadā. Tātad tajā gadā viņa bija sena autora un nezināma autora. Un ko mēs varam zināt? Nu, kas viņš ir par autoru? Rakstīts nezināma autora. Pie tā ir paliksim. Tas būs daudz drošāk. Nu lūk. Pasaules slavenu nezināma autora. Darbs. Bet tā paliksim. Nu, lūk. Un tagad mēs redzam, ka Nātanēls arī ir teologs. Viņš arī nav plika roku ņemams. Viņš zina, no kurienes jānāk Mesijam. Slepenais Mesijas vārds viņam nu, nav vēl ja tā varētu teikt, skaidrs tapis, ka tas ir, ka tieši, ka šai brīdī tas ir vēl viens apstiprinājums tam, ka tas ir tas, par kuru raksti saka. Ka viņš ir no Nācaretes. Jānots Rī. Viņš ir šis atvase. Redziet, cik daudz sajiet kopā lietas, kas neiespējami viņas būtu sacerēt kopā, bet viņas sajiet kopā, pamatojoties rakstos un pamatojoties tajos notikumos, ko mēs redzam, ka viņi ir aprakstīti ļoti nu, tādā trāpīgā veidā, teiksim, tā svētais gars ir devis to ļoti trāpīgi aprakstīt, tā kā mēs no viņiem varam ļoti daudz ko iegūt. Mēs redzam, Nātanēls ir teologs. Viņa šaubas ir pamatotas, nu, tai vai tad no Nācaretes, vai tad kā, nu, kas taču. Nevienu pravietojumu tādu viņš neatceras, ka no Nācaretes pilsētas varētu kaut kas būt. Viņa pat tur nav pieminēta vecajā darībā nekur, jo viņa uzcēla tikai, nu, salīdzinoši nesen. Tā jau bija tāda, nu, tā kā tāda pilsēta, kurai Latvija arī nomainīts ir. Ir nosaukums, tagad viņi sauc aizkraukli. Kādreiz bija stučka, vai ne? Ar jaunu celtu tikai, nu kā. Nu, pavisam tādu, vai tur kas labs var nākt. Un Fīlips jums saka, nāc un paskaties. Nāc un redzi. No šeit, jā, arī ir interesanti redzēt, tas tulkojums ir drusku tā kā tur tādu, nu, tāpēc, ka tulkojums ir tulkojums, jau jābūt tulkojumam, ja? Tur ir tāda, ka tā vārda spēle, tas nāc un redzi, erhūkā ide un ēden, ko jāsūs nākamais, tur ir šī vārda redzēšanas saspēle. Redzēšanas vārdu saspēle. Un tagad mēs lasām tādu nāc un redzi aicinājums, un tad Jēzus redzēja Nātanēlu nākam. Un sacīja par viņu. Redzi! Paties Izrēlietis, kurā nav viltības. Kā mēs sauktu cilvēku, kuram nav viltības? Latviski. Kā lūdzu? Taisnes. No taisnes vēl, bet precīzāk, kā, ko Ilmārs saka?
Godīt.
Bezvilts.
Nu, bezvilts. Nu, ja nav viltības, tad ir bezvilts, to skaidrs. Bet ir tāda, mums ir tāds latviešu vārds ļoti zīmīgs. Nē, nē arī.
Vientiesīgs,
jā, bet viņam ir tāda, nu, drusku tāda, nu, nievājoša pieskaņa vai tāda noniecinoša, bet tāda, kas ir tāds skaists vārds no 100 gadu vecas literatūras ienācis latviešu valodā sirds šķīstie. Jā. Sirdšķīstie ļaudis. Kas ir Bībelē teicis par sirdšķīstiem? Va, to mēs tagad pieķeksējam. Un lasām tālāk. Redzi paties Izrēlietis, kurā nav viltības. Nātanēls jam jautāja, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja, pirms Fīlips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīģes koka. Un Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Šie vārdi katreiz man, un tas notikums satriec man kā zibens un pērkons. Tur ir kaut kāda tāda klātbūtnes sajūta, notikuma sajūta, kur Jānis ir aprakstījis to, ko viņš pat, viņš tikai ir liecinieks, viņš pieraksta tikai faktus, viņš nezin, kas tur īsti ir bijis. Viņš zird vārdus, viņš min faktus, kā reaģē Nātanēls, viņš zird, ko Jēzus saka Nātanēlam, ko Nātanēls saka Jēzum, un tas ir tas, ko viņš pieraksta, bet tas dod mums veselu milzu ainu. Ka no viena vienkārši teikuma, kuram nav nekāda ne jēgas, ne satura, vienkārši kā teikumam. Tas rezultāts ir, it kā tas būtu viss pasaulē nozīmīgākais, gudrākais, jēgpilnākais teikums, kāds vien varētu būt. Kā no tā es tevi redzēju zem vīģis koka pirms Filips tevi sauca? Var nonākt līdz tam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla svētais. Nu?
No tev vēl kaut ko, lai tikai... Lai tālāk nestāst, pa kas tur bija.
Nē, varbūt ne, lai tālāk nestāst. Tas, tā, nē, nu arī
no
tādi.
No cilvēku pozīcijām, no savām, mēs tā domājam.
Bet kas tad tur bija tāds?
Nu, nozīmes. To pat Nātenēls, bet Nātenēls saprot to uzreiz, ka tas ir kaut kas tur
tā,
bijis.
Bet, tāds, bet tur... jūs doma ir ļoti interesanti, patiesību sakot. Nu... Ja Nātanēls būtu tur zem vīģis, ko, ka kaut ko darījis, piemēram, sliktu, es nezinu. Nu, piemēram, lekcijā būtu iesnaudies. Sēdēja zem vīģis, ko, ka Jānis Kristītājs runā kaut kādas ļoti svarīgas lietas, un viņš pēkšņi iesnaudies. Un viņš saka, nu, es redzēju, ko tu tur... Nu, varbūt, bet nē. Es domāju, ka tādā pozitīvā veidā, ka tur ir kaut kas bijis tāds... Es man pat bail par to sacīt, bet tas, kas man nāk galvā. Pirmais ir kāds notikums, kas ir šaušalīgs notikums. Izraēla dēli gāja cauri jūrai pa sausu zemi. Ūdeņi bija tiem kā mūris no labās un kreisās puses. Ēģiptieši viņus vajāja, un viss faraona zirgi viņi rat un jātnieki devās tiem pakaļ jūrā. Ap rīta sardzes laiku kungs palūkojās uz ēģiptiešu nometni no uguns un mākoņa staba un iztrūc no ēģiptiešu nometni. Nu, te ir tā vēl literāri. Tas kungs raudzījās uz viņiem. Un viņš pārņem šaušals. Kas tas bija par notikumu? Viņi apzinājās skaidri, kāda nu, milzīga spēka klātbūtne. Kas nostājas pret viņiem. Viņi, nu jā, varētu dieva spēku, mēs teikt, bet viņiem tas ir tā dieva maska, kas pret viņiem vērsta, ir šausmīga. Pret bezdieviem, pret viņa tautas vajātājiem, pret tiem, kas grib nonāvēt tos ļaudis, ko tas kungs glābi. Bet tieši man sasauc, tas kungs raudzījās, viņiem redzēja, viņi skatījās uz viņiem. Un viņi to juta. Tie bija nešķīs ļaudis, ļauni ļaudis. Bet atcerieties, ko teica pestītājs par Nātanēlu. Patiesi Izraēlietis, kurā nav nekādas viltības. Ah, tur atkal var runāt un runāt daudz. Nu, kas tad bija Izraēls? Jēkabs. Caur ar viltību viņš panāca, visu to, ko viņš panāca. Ļoti apķērīgs, jau no, mēs zinām, jau viņš tā bija, jau mātes miesās, viņš bija savu brāļu, es savu papēdus atķēris. Saka, tur tā cīņa jau bija notikusi, nu, tur kaut kā, tas brālis bija stiprāks pirmais tik ārā, pirmdzimtību iegūt. Bet viņš jau bija saķēris ar tālāk, kā tur tas viss bija, ka tas brālis bija tas mīļais brālis, un tad viņš bija mednieks, un kaut kā tie lopi, tie visi zvēri bija kaut kur aizgājuši no tiem medību laukiem prom, viņš bija badā pārnāk mājās, noguris. A tur Jēkabs vāra putriņu, nu. Tad viņš lēcu virumu vāra, nu. un smaržo, un ziniet, kā vislabākais pavārs ir kas? Bats, vai ne? Un, tu, un tas tik garšīgi smāržo, un var tie viņš būtu pilnvēdar atnācis, protams, un cepeši saēdies, viņš un redz, no tu, ko tu tur ēdi, vai ne? Bet viņš, dod man no tā sarkanā, no tā sarkanā. Un, un Jēkab saka, labi, labi, paga, no sākuma. No sākuma tu man apsoli, ka es tagad būšu pirmdzimtais. Es tu paklau, nu, brāli, nu, šitā, viņš saka, nē, nu, tu man apsoli, nu, es taču mirs nost, viņš saka, nē, bet tu man no sākuma pasaki. Viņš saka, nu, kāda man pirmdzimtībā jēg, ja man tāpat jāmirst, labi, es tev atdodu. Vēlāk, kāds tur tā šmugulēšanās bija tam kaza sādām, vai ne? Mēs zinām. Kāds bija? Un tālāk, kā viņš pats viltnieks būdams no viltnieka dabūja vēl lielāka, ka viņš izrādās ne to sievu bija aprecējis. Ka viņam tas Labāns izrādījās vēl viltīgāks. Kas tagad? Kā viņš nāk atpakaļ pie savu brāļu, kas ir gatavs viņu? Nāk pretī ar savu kara draudzi un vēl kaimiņiem, kā saka, abruņots. Viņam dzimst plāns, viņš sūta pa priekšu vienu ganāmpulku. Kas tas ir pa ganāmpulku? Nu, tas ir no tava brāļa Jēkaba, kurš... Tā, nu, jau tā kā... Nu, ko tagad, kā saka, zoben vairs tā kā, nu, tā kā negribas cilāt. Pēc tam vēl viens ganāmpulks nāk, un tas arī tev sveiciens no tavu brāļa Jēkaba. Nu, kur vēl apsviedīgāks Izraels? Vēl viltīgāks? Un šeit ir viens, kurā nav viltības. Tas ir gandrīz vai tai svešvārdā oksimorons saucams. Izteikums savstarpēji pretrunīgs. Karsts ledus, slapš ūdens. To sauc par oksimoronu. Ja? Izraēlietis bez viltības. Bet fakts. Skaisti. Viens brīnišķīgs Dieva brīnums, kas ir tapis droši vien no Dieva vārda, no ticības, no cerības uz Kristu. Viņš nāk šķīstīt mūsu grēkus. Un tagad droši vien, nu tā ir tāda iespējams. Nu kā tas bija? Nu zem vīģes koka. Un kāpēc zem vīģes koka? Nu ko viņš tur darīja zem vīģes koka? Tad tālāk viss tād jau nu, tas tikai ilustrācija, tas nav pierādījums vai kā. Bet, nu labi, mēs teiksim, vīģes koks Izraela simbols, nu tas tā, bet ne par to. Kad rabī kādu mācīja, viņi nedrīkstēja par to nekādu labumu saņemt. Vienīgais, ka viņi varēja to darīt, ēnainā vietā zem kāda koka, lai saule nespiež. Tas bija tas labums, ko rabī varēja baudīt, mācot studentus. Nu, tas ir rakstīts tajos jūdu, kas saka, tajos tradīcijas rakstos, ja? Un, nu, rabīni parasti, nu, mācīja, nu, kā, nu, svelmes laikā vai kā, nu, zem koka kopā ar saviem mācekļiem, nu, tas bija normāli. Iespējams, ka tur Jānis Kristītājs bija mācījis, un tur bija tas Nātanēls sēdē. Iespējams, tā ir tikai hipotēze. Bet katrā ziņā viņš bija kaut ko īpašu pieredzējis zem tā, ko īpašu. Iespējams, ka tas vārds, ka viņš ir šis bezviltu, šis sirds šķīstais. ka tas parāda kaut ko vairāk mums svētīgs ir šīs tie, jo tie Dievu redzēs. Jo tas rezultāts no tā, ka Jēzus saka, es tevi redzu, es esmu tas, kas uz tevi skatījās. Jo te jau ir runa par to, kurš ir skatījies, nevis par to, ko Nātanēls darīs vai nedarīs, tur teiksim tā, ja? Bet par to, kurš ir uz viņu skatījies, kurš ir viņu vērojis. Un Nātanēls to ir jutis, ka viņš šai brīdī ir Dievu priekšā, tas ir nu, kaut kāda īpaša Dievu pieredze. Nu, mēs nu, tā to varētu nosaukt nu, mūsu cilvēciskajos vārdos. Ja? Tāpēc tā reakcija ir tik neparasta. Un Jānis nesaprot, par ko ir runa viņš, bet viņš, tāpat kā mēs līdz iedegamies un esam izbrīnīti un līdz ar savu lielo jautājumu un to dievišķā žēlastības klātbūtnes sajūtu un apziņu. Un nu viņš to ir varējis tā pierakstīt, ka tur ir bijis kaut kas īpašs. Par ko pēc tam Nātanēls nav stāstījis un Jēzus arī nav stāstījis, tas tikai starp viņiem diviem. Bet tas ir pilnībā Nātanēlu pārliecinājis. Un viņa tas apliecinājums ārkārtīgi ietilpīgs. Tur trīs lietas. Rabī, Dieva dēls, Izraēla ķēniņš. Tie trīs tituli vienā šajā apliecinājumā, šajā teikumā. Jā, viens no Jēzus tituliem ir rabī. Es šeit saviem mācīt, nesauciet daudz par rabī. Viens ir jūsu rabī, Kristus. Un tas jau ieskanas tajā, nevis vienkārši nu, kāds rabīs ar daudziem citiem rabī. Un mācītājs ar daudziem citiem mācītājiem. Šeit ir Jēzus, bet viņš ir tas, no kura nāk visa mācība. Un visi kristīgie mācītāji būtu saucami par mācītājiem tikai, ja viņi nemāc paši sev, bet viņi māc Kristu. Ja Kristus caur viņiem runā un caur viņiem māc. Tikai tik viņi ir mācītāji. Ja viņi kaut ko no sevis māc, tad viņi, nu... Tas nav pie mācītāja amata. Tu esi Dieva dēls. No kurienes šī apjausma par Kristu kā par Dieva dēlu? Ir jābūt ļoti labam rakstu zinātājam. Lai tās dažas vietas, kas praviešos ir par Dieva dēlu, lai tas būtu tāds apzīmējums, kas ir tajā fokusā, proti, kas ir tajā nu, centrālajā apliecinājumā. Un tas atkal runā par to, ka Nātanēls Jā, nu ko nozīmē Nātanēls? Nātanēls nozīmē, jā, par vārdu nozīmē. Nozīmē to pašu, ko Teodors. Ļoti moderns vārds tā daudziem bērniem Teodori. Man ar viens mazdēls Teodors. Jā.
Ko Teodors
nozīmē? Dieva dāvana.
Dieva dāvana?
Jā. Dieva devums. Jā. Un Nātanēls arī ir Dieva dāvana. Tikai ebreiski. Nu, nu, Filips atkal ir zirgu, kā saka draugs. Nu, grieķu valodā, jā, tā tas nozīmē zirgu draugs. Hipos zirgi un Filos ir draugs. Nu, tas ir pie tiem vārdiem. Es domāju, ka viens ir grieķis, svācas, Filips ir grieķi, bet tas Nātanēls, nu, domājams, ka viņam arī bija grieķu vārds, bet tas domāts, ka varbūt tas Bartolomejs ir. Tas pats Nātanēls, jo tajos sarakstos, kur ir citos evaņģēlijos, ir Filips un Bartolomejs blakus. Šeit Filips un Nātanēls visur blakus. Ja? Nu, tā bija arī jūdiem tajā laikā, ka viņi, nu, lai vieglāk būtu bērniem kaut kādā pagānu vidē vai pat varbūt pat diezgan antisemītiskā vidē izdzīvot, viņi deva saviem bērniem vārdus, tā kā, nu, divus ģimenē viņi zināja, ka viņš ir Mošē, bet visi citi viņi pazina kā Mihail, piemēram, jā. Vai, nu, tie divi vārdi, tas bija pilnīgi normāli, vai ka viņš bija Baruchs, bet visi viņi zināja, ka viņš ir Boris Mihailovič, kaut gan viņš ir Baruch Moisejevič, jā. Nu, tas bija, tas, jā, viss padomu laiks, tas tā normāli funkcionē, tāpēc tas mums arī jāņem vērā, ka tas ir normāli, tas ir jau no tiem laikiem. Tāpēc arī tur ir, tā ir sena tradīcija un tāda izdzīvošanas iemaņa ļoti sena šai tautai, ja? Un šeit, nu, tad Nātanēls, nu, tas ir tas pie tā vārda atbildējuma rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Un tagad atkal atgriežoties, tātad rabī, tu esi Dieva dēls, tad šis Nātanēls, kas ir, jā, Dieva dāvana, Dieva dots cilvēks, jā, arī viens, jāteic, siršķīsta vai vientieša apzīmējums arī savās dienā. Tas ar vēl drusku tā kā sasaucas. Ja? Nu, kur tur to robežu nospraust, cik daudz viss kaut kas sasaucas, ar vēl ir jautājums vienmēr tāds, kas man neliek mieru, tāpēc kaut kur jāapstājas. Ja? Tas sakarības ieraugot. Nu, lūk, tu esi Izraēla ķēniņš. Viņš ir izrēlietis, kurā nav viltības. Un tas, kurš viņa priekšā stāv, ir Izraēla ķēniņš. Cik labi tas tā būtu, ka mēs bez viltus un bez šaubīšanās, kā jaunais Izraēls būdam savam ķēniņam, sakojam. Būtībā tas nozīmē to pašu mans kungs un mans dievs. Ko saka Toms, evaņģēlija beigās, Nātanēls to pasaka drusk citos vārdos, bet tas ir tas pats brīnišķīgais apliecinājums, kur viņš sevi iesaist šajās notiecībās savu kungu. Kungs ir rabijas skolotājs, viņš ir māceklis. Viņa kungs un viņa ķēniņš ir Dieva dēls, kurš daudz brāļus ved uz Dieva valstību. Tā ir viņa cerība, dievbērnības cerība, dievbērnības apliecinājums. Un tu esi Izraēla ķēniņš. Jā, es esmu izraēlietis. Tu esi mans ķēniņš. Tur ir ticības sirds, kura nevis vienkārši tic par Kristu kaut ko, bet kur apliecina, kas Kristus ir tam cilvēkam. Kas tu, kungs, esi man. Tā ir ticības sirds. Un Luters to ir ļoti labi pamanījis, kā mūsu tēvi to ir sapratuši, jau apliecību, ticības apliecību sastādot. Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Un pie visas ticības apliecības, tas, kas visu satur kopā un kas to padara par ticības apliecību, ir tas vārds mūsu. Kā viņš ir mans kungs, kā Luters skaidrošu, tas ir pats ticības apliecības centrs, tas ir pats mezgls, kurš viss satur kopā. Tas ir tas ticīgā cilvēka pakļaušanās un piederība un apliecinājums par savu piederību. Nevis vērojums no malas par kādiem notikumiem un faktiem. Es ticu, jā, tas ir tā, bet vai viņš ir tavs kungs? Bez svētā gara to nevar pateikt. Bez ticības to nevar pateikt. Luters saka, viņš ir mans kungs, kas mani pazuduši pazudināt grēcinieki ir atpircis, neatsūdam ne ar zelta ar svams čīstiem asinīm, lai es viņam piedaru. Un savā ziņā Nātanēla apliecinājums ir tas, tu man nosauc par Izraēlieti bez viltus, bet tu esi mans brīnišķais ķēniņš, mans dievišķais kungs. Un tālāk ir vēl kādi noslēpmaini vārdi, kurus tikai pa daļai mēs varam saprast. Jēzus tam sacīja, tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēji tev zem vīģis koku, tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Ziet, tā redzēšana, viņi iet cauri kā tāds, šeit kā tāds, šajā, ja mēs teidamies to kā tādu lielu audeklu, gobelēnu šo evaņģēliju. Tad tas vārda atkārtojums viņš rada kaut kādā atsevišķā daļā to bildu un to ritmu. Tur ir daudz ko domāt, mēs jau to visu neizdomāsim. Es jums visu neizstāstīšu. Tas tāpat kā tu redzi uz kaut kādu gobelēnu vai uz gleznas, tu pieeji klāt un skaties, šeit tas gleznotājs to visu ir uzgleznojis, to smalko gleznu ar strīpiņām, tas viss ir strīpiņas tikai. Tu pieeji klāt, tu redzi tikai strīpiņas. Tu paeji nos, tu redzi gleznu ar bezgal daudzām detaļām, vai ne? Tāds ir. Bet kāpēc viņš tur ir lietojis tikai strīpiņas, kāpēc tur tikai punktiņas? A kāpēc tur viņš ir kaut kādi ļoti as? Mēs nezinām. Tāpat ar svētais gars lieto īpašus vārdus, lai nu, to vēstījumu mums dotu. Ja? Īpašā veidā vārds tad gāja un atradu, un tas mums liek domāt. Vai redzēji, tad Jēzus redzēja, tad tas teica, nāc un redzi, tu ticēji tāpēc, ka tu redzēji, ka tu ticēji tāpēc, ka es sacīju, ka es tevi redzēju, tu redzēsi vēl lielākas lietas, jūs redzēsi Dieva eņģeļus, uzkāpjam, nokāpjam. Nu, tas ir mums tādām pašiem kādreiz kādam brīdim tādām pārdomām, jeb kā ļaudis saka meditācijai par Dievu vārdu. Viņš nav varbūt kaut kas tāds, kas, no kā mēs varam kaut ko ļoti svarīgu izsecināt, bet kaut kas tāds, par ko domājot, tas mums palīdz labāk saprast to stāstījumu, to vēstījumu. Nu, lūk, tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm, un viņš tam sacīja patiesi, jums saka, jūs redzēsiet debesis, atvērtas un Dieva eņģeļus uzskāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu. Un šeit, protams, ir atkal Jēkaba stāsts. Izraels stāsts, tikai viltīgā Izraela stāsts. Un tur mēs redzējām, ka viņš redzēja trepes un tur eņģeļi kāp lejā no debesīm, vai ne? Un šeit ir atkal pretēja virzība. Uzkāpjam pie Dieva. Pie cilvēka dēļ. Ko tas, nu, jā, nu Jēkabs tās mēs tur tā kā atpazīstam. Nu, Jēkabs tā kā redzēja šo tā kā sapni un tas viņu pārliecināja. Pat tiešām šeit ir tas kungs, viņš ir šeit klāt. Šeit ir Dieva nams. Nosauc to vietu par Bēteli. Un to akmeni, kas viņam bija pagalvī, viņš nolika un svaidīja reļu, un tā bija īpaša vieta, jo Dieva atklāsme tur bija nākus par viņu, ka šī ir tā vieta, kur tas kungs ir klātesošs. Nu, mēs redzam, ka tas kungs tagad ir klātesošs kur? Kristu. Tas ir pirmais tāds ļoti tāds svētā gara tāds mājiens, kas mums ļauj rakstus lasīt atkal un atkal un atkal kaut ko tur ieraudzīt, vēl kaut ko tik brīnišķīgu. Jo vēlāk, jau tūlīt pat otrajā nodaļā mēs lasīsim par to, kad Jēzus sacīs nojauciet šo templi, bet viņš runāja par savu miesas templi. Templis ir tā kunga klātbūtne, un šeit atkal ir tā tēma, jau ir ievadīta. Dievs ir jūsu vidū. Nātanēls jau teica, tu esi Dieva dēls. Bet ko Jēzus sev sauc? Viņš nesaka, jūs redzēsit Dieva eņģeļus uzkāpjam, nokāpjam uz Dieva dēlu. Bet uz cilvēka dēlu. Tas, ko mēs esam runājuši, pie citiem evaņģēliem. Tagad tikai īsais atkārtojums. Jēzus sevi sauc par cilvēku dēlu. Ko tas nozīmē? Ka viņš neatzīt sevi par Dievu dēlu, tad viņš taču labotu šeit. Nātanēlu, vai ne? Nu, kā, nu, es luži neesmu Dievu, es esmu tikai cilvēku dēls. Nē, viņš šo pieņem, šo ticību. Tu tici, viņš saka, tu pareizi tici. Bet viņš sevi sauc par Dieva dēlu un sauc viņš. Cik daudz ir cilvēki, ka šai pasaulē saka, es. Man, uz man. Viņš tikai arī varēja teikt, nu kā, nu viņš jau gan varēja teikt. Jūs redzēsiet, Dieva eņģeļus uzkāpja nokāpjam uz mani, piemēram. Kas tad tas cilvēku dēls? Vai tad tas neesi tu? Tas taču esi tu, kungs. Kāpēc tu nesaki uz mani? Kāpēc tu saki uz viņu, uz cilvēka dēlu? Nu, pirmkārt, mēs šeit redzam mūsu kunga lēmprātību un pazemību.
Laicības dzīves, nu, šais zemes un dzīves laikā viņš maksimāli cenšas identificēt sevi ar cilvēku.
Jā.
Tajā mazajā noteikumā, ka tā ir tāda mana meditācija. Nekad nenozīmīgāk, ka Dievs teikšņi, nu, teikšņi, bet Dievs pieminējāt to, ka Jēzus ir leģitīms Jāzapa dēls. Ar visām mantojuma tiesībām. Tas ir visas cilvēki. Manā uzsvarē tas arī, ka viņš pat negrēcīgu grēku mantoja. Un tad beigās tas sanāk vēršās pilnīgi otrādāk, jo šo dēlu, cilvēka dēlu, Dievs pieņem mūs par saviem bērniem un leģitimizē mūs un iedod mums mantojuma tiesības.
Jā, un tas ir tieši tā, kā arī, nu, jā, kā jūs teicāt. Un tas ir tas, kas ir visa evaņģēlija centrā. Un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Mēs redzējām viņu godību. Jā, tas ir tas, par ko raksti sludina, tas, kas no mūžības dzimis. Un kas viņš tad, kas ir, mēs sagaidām kaut ko lielu. Jēzus Jāzepdēls no Nācaret. Un tur ir, bet tur ir vēl viena lieta, ko es gribētu atgādināt no tā, visu, ko mēs esam Mata evaņģēlijā un visu citu runājuši, ka Jēzum esot cilvēka dēlam, esot Dieva dēlam, piedodiet, tas kļūt par cilvēku un būt cilvēka dēlu bija tā īpašā kalpošana, tāpēc viņš viņu arī izceļ. Nu, piemēram, kad mēs runājam ar maziem bērniem, nu, Adriāns, teiksim, ir nosmērējis muti. Gadās, Adriāna? Tev, Kārli, gadās nosmērējis muti?
Nē.
Nu, tad mamma nāk klāt un saka, mamma, tev nomazgās muti. Viņi var teikt arī, es nomazgāšu muti, vai ne? Viņi saka, mamma, tev nomazgās muti. Jo viņa šeit ir kā mamma, tas tā ir viņas kalpošana, tas īpašais.
Pozicionēks.
Jā, tas ir tas, un tas ir gandrīz vai tā kā tāda atsvešķinātība, mamma runā par sevi tā kā viņa tur nomazgās. ne es nomazgāšu, ja, bet viņa nomazgās. Ja. Un kādreiz, kad ir kad kaut ko grib izcelt kādu īpašu kalpošanu, nu, piemēram, nu, es nezinu, Olivers varētu sacīt tātoram, brālis to izdarīs, vai ne? Tas ir īpašs runas veids, kad mēs izceļam kaut kādas īpašas savu attiecību, nu, tās lomas ļoti svarīgās, vai ne? Kas tam otram ir par stiprinājumu, kad, nu, ka tas nav vienkārši kaut kāds cilvēks jām blakus, bet tas ir viņa māte vai viņa brālis, vai ne? Un nu, mums šāda brīnišķīga lieta ir, ka mēs visi esam brāļi un māsas, ja, tādā ziņā, ja. Un šeit tā ir tas pats, ka Jēzus par sevi runā tā kā no malas. Un viņš runā tā kā to izceļoto savu kalpošanu, ka viņš ir cilvēka dēls. Bet tas arī parāda to, ka tas viņa tā dievišķā būtība ir tiešām, ka viņš ir Dieva dēls. Jo būdams Dieva dēls, viņš to savu lomu tik īpaši izceļ un no malas var skatīties uz viņu un viņu pieteikt. Tāpēc, ka tur ir, ja tā varētu teikt, tas būtiskais kodols, no kura tas izriet. Es saprotu, ka es, nu, es visu samudžināju. Pirms tam es varu runāju skaidri, bet tagad es visu varu samudžināju. Bet, nu, ko lai dara? Kad tur tajā, nu, vienalga, vai kad Olivers saka Arturam, tavs brālis to izdarīs. Tas kodols ir tas es, tas Olivers. Tāpat ar, kad mamma nomazgās, tad tas kodols ir tas cilvēks, kas saka sauc sevi par māti, vai sauc sevi par brāli, vai sauc sevi par sievu, vai par vīru, vai par skolotāju, vai par kaut ko tādu. Un šeit, kur Jēzus apstiprinādams to, ka viņš ir Dieva dēls, saka sauc sevi par cilvēka dēlu, tas tikai apstiprina to, ka tas kodols ir tas Dieva dēls, ja tā var teikt. Bet tas viņa kalpošana un tas amats ir cilvēka dēls, jo cilvēka dēļ viņš nāca, lai cilvēks darītu par Dieva bērniem. Un šī, nu mazliet arī atsvešinātība, kas tajā skan, tas tikai parāda, ka tā viņa apziņa ir tā, ka viņš ir Dieva dēls. Nu. Nu, ko tad, piemēram, ja Olivers saka savam brālim, tavs brālis to izdarīs. Viņš taču arī sev atgādina, ka viņš ir brālis, vai ne? Vai ka māte saka, mamma tev nomazgās muti. Ko viņa arī ne tikai tam bērnam to saka, viņa arī sev atgādina, ka viņa ir to savu kalpošanu, to savu amatu, vai ne? Kad vīrs saka sievai, tavs vīrs to izdarīs. Tad viņš atgādina arī sev, ka viņš ir vīrs, vai ne? Un te ir ar tas Dieva dēla vienmēr atgādinājums, kāpēc es vispār esmu nācis arī pašam sev. Un viņš to neaizmirsīs, mīļie. Viņš vienmēr būs tas, kurš mūsu dēļ ir tapis cilvēks, kas par mums krustā sists un dzimis no jaunavas Marijas, ieņems no svētā gara, viss, kā teikt, viņš ir cilvēka dēls, lai mūsu cilvēks vest pie Dieva. Tā kā vienmēr, kad viņš sevi sauc par cilvēka dēlu, klausīsimies uz to, kā uz saldāko, brīnišķīgāko evaņģēliju. Kur Dievs dēls ir apsolījies nekad neaizmirst šo brālību, ko viņš mums ir devis, kļūdams mums par brāli, par cilvēku. Tas ir atgādinājums mums, mierinājums mums, un ka viņš to atgādina arī sev un vēl arī mūžībā to atgādinās. Tā kā šeit mēs, nu, pēc apstāsimies vēl tikai, protams, paliek jautājums, kā tad piepildās tie Jēzus vārdi par tiem eņģeļiem? Vai tur arī paliek kādi notikumi, par kuriem apustuļi nav minējuši, tāpat kā viņi nestās, ko tad tas Nātanēls tur īsti redzēja, kā tur bija, ko par viņu pieredzi, ka tas varbūt ir viņiem kaut kas tik ļoti īpašs. Nu, var jau būt, ka savā ziņā kaut ko no to līdzīgu mēs sastopies to, ka mācekļu dzīvē tagad ienāks eņģeļi. Ka šie eņģeļa darbība mācekļa dzīvē būs, nu, jāteic, diezgan intensīva. Proti, viņi redzēs eņģeļus Jēzus augšām celšanās dienā, viņi redzēs eņģeļus debes braukšanas dienā, viņi redzēs eņģeļus tur īpašos kādos notikumos, kur eņģelis guļošam Pēterim iebelž pa sāniem, tā ka viņš nu, tur tā kārtīga relkona, tur tā ritīgi par ribām, ja, tā uzdod, lai pamostas. Ja. Kā mēs lasām apustuļu darbos tur tajā stāstā, kur 12. Nodaļā Pēters tiek, kas saka, uzmodināts no miegu un izves sārā no cietuma. Nu, jā, nu tur tā eņģeļi, tā kā nu, tur ienāk tai viņa dzīvē. Bet vai tas ir par to? Es domāju, lai tas paliek mūžībai. Tas tā pēdējā atbilde, ja. Jo ja viņi mums nu nav gluži, droši vien, ka viņi mums negluži viss varbūt ir arī izstāstījuši, un negluži viss arī vajag stāstīt. Kā apustuls Pāvils saka, ja kāds lepojas ar atklāsēm, mēs varētu vēl vairāk. Viņš nestāst, kā tas kungs, viņš tikai piemin, tas kungs viņam ir atklājis, tas kungs viņam atklājies un tā. Bet viņš tā nu nestāst, tā kā tas viss ir bijis. Ir kādas lietas, kas katram ticīgiem paliek priekš viņa paša. Viņa attiecībām ar Dievu, tāpat kā nu Nātanēla attiecībām ar Dievu arī ir tādas lietas, kas ir mūsu attiecības ar Dievu. Viņas nav arī jāstāst. Citiem tas nav jāzina, bet tas ir kaut kas tāds, kas mums varbūt ļoti, ļoti svarīgs. Mums ļoti, ļoti pārliecinoši, bet, protams, vienmēr jāpaturi svēto rakstu tas pamats. Un tanī ziņā tā. Nu, lūk, šeit mēs tad apstājamies, mums bija... Jā, jā. Nu jā, ne, nu, droši vien, ka tā dievišķās pasaules atklāšanās kaut kādā veidā ar to sasaistās, bet, nu, eņģeļus nokāpjam, un uzkāpjam, nu tā kā tur nebija tajā notikumā, nu tiešā veidā. Varbūt, ka tas ir tāds, nu, tāds vispārīgs apzīmējums, kas ietver visu šīs te lietas, bet varbūt arī, ka tas ir kaut kas ļoti konkrēts, ko mācekļi pieredzēja savā dzīvē, bet mums par to nav tālākas informācijas. Jānis tikai raksta to, ko pestītājs teica. Un patiesībā tas arī ir tāda, nu, zīme. Nu, patiesībā, ja viņš neko tādu nepieredzēja, vai kā, un citā neko nepieredzēja, ko tad viņš to uzraksta? Pestītājs tā teica. Ja jūs kaut ko tādu pieredzējāt, tad ja tu raksti, ka tas tā ir bijis, tad arī uzrakst, kā tas notika. Tas taču būtu loģiski, ja tev jāsacer ir kaut kāds rakstudarbs, vai ne? Bet Jānis nesacer rakstudarbu. Viņš raksta, kā bija. Pestītājs to teica, un viņš nezina, vai tas notika ar Pēteri, vai tas nenotika, vai tas notika ar Nātanēlu, vai nenotika... Viņš to, viņš, kā saka, pestītājs to teica, un ja viņš to teica, tad droši vien notika. Bet tā bija kāda īpaša pieredze, un viņš nerūpējis par to, lai mums būtu atbildes visiem jautājumiem, un tieši tas, ka viņš raksta kā liecinieks, un nevis mums loģiski saliekas, ir tā patiesības garša, kas nāk no rakstiem. Neatkārtojumā. Kur ir kaut kādas pēkšņi detaļas, kas ir Nu, kurus tā kā varēja izlaist, ja piegludinātu, ja tu tā kā redaktors tam iet pāri un teikt, nu, nu tad tev kaut ko to piemini, bet vai tas tev tur kaut kur tālāk ir tajā visā? Nu, tā kā, nu, nu tā kā variem šito te ņemt ārā vai kā? Nē, viņš ir uzrakstījis to, ko viņš uzrakstījis. Tas jau iespiedies atmiņās, ja neliek mieru. Pēc gadu desmitiem viņš to atceras. Svētais gars jau to atgādina. Nu, pie ramdiem citur būs un tie apsēdās, pa simtam, nu, ko tur, pa paēdināšanas. Un tur bija zaļa zāle. Kāds saka ar zaļa zāle? Vai tu kaut kādu dziļāku jēgu tam piedodi? Nē, viņš vienkārši tur bija, tā zaļa zāle. Vai te pat otrajā nodaļā mēs lasīsim, bija seši akmens strauki ar tādu un tādu tilpumu. Nu, Jānis jau uzreiz tur nomēra, viņš jau. Kā saka, zivis salīdams un visādas lietas, tur tos tilpums jau tā kā uzreiz uz acu varēja noteikt, vai ne? Cik tā ir, vai tā ir 200 litra mucas, vai 100 litra mucas, vai ne? Un viņš uzreiz, seši tādi bija. Ko tu, Jāna, to gribēji teikt, ka viņi bija seši? Es saku, es to arī ar to gribēju teikt, ka viņi bija seši. A kāpēc tu mums to saki? Nu tā, nu viņi bija seši, nu. Jā, redziet, tas ir tā patiesības garš, ka kaut kādas pēkšņi parādās tāds, nu, nu, kad cilvēks kaut ko stāst, viņš atcerās, ir kaut kādas detaļas, kur citiem liekas, nu, paga, nu, kāpēc mums to stāsti? Nu, ne, nu, kā, nu, bet es to atceros, nu, es to stāstu, nu, stāstu tāpēc, ka es stāstu. Svētais gars man tā iedod šai gadījumā, ja? Bet mēs no tā varam saprast to klātbūtni, un te ir tā, patiesības garš. Te ir tie, ja tā varētu teikt, mezgliņi un stāstījumi nelīdzenumi, kas tāpat kā mēs paņemam divu veidu zeķis, viens rūpnīcā adītis un viens ir cilvēka adītis, mēs varam atšķirt, kurš kā ir adītis. Un te ir līdzīgi. Ka te ir tas autentiskuma klātbūtni, ja tā var teikt. Tas ir, ko svētījos rakstos mums būs ļoti novērtēt un necensties to alegorizēt vai kaut kā tur aizskaidrot prom, tāpēc, ka tam vienmēr būtu noteikta tāda ļoti garīga jēga un dziļāks kaut kāds vēl skaidrojums. Nē, tur ir vēl dziļāks skaidrojums, ka tā ir patiesības notikuma apliecinājums. Autentiski. Tas ir vairāk nekā viss skaidrojums. Un tā ir savā ziņā atslēga mums, kā mums saprast rakstus. Jā. Saprast to notikumu, saprast. Ja kāds teologs kaut ko par rakstiem var pareizi pateikt dziļāk, tas tāpēc, ka viņš ir sapratis to notikumu, ko tas aprakstas vārds. Nekā ne citādi. Nu tā. Tā ir tāda maza atkal detaļiņa, ko es tā kā gribēju tā kā šeit piebilst. Un tā. Nu, lūk, tad nākamreiz mums ieskāpa kāzam.
Kur Mozus rakstījis klausībā par
Kristu? O, labs jautājums. Tātad, klasiskais tas viss, uz ko tad liek to galveno uzsvaru, ir piektā Mozus grāmata, un tagad, kur tagad atkal man jūk, tās nodaļas, un tām. Kur tas bija? Labi. Es zinu, kā to atrast. Tā, mums vajag tā, kur tad vēl... Vai te ir atsauc? Mums te mums nebija par to nekāda atsauc, ja? Nekāda atsauc nebija. Tā. Astoņi 15. Aha, labi. Tā. Tā kā nē. Nē. Piektā mūzes, bet tagad 18. Man liekas, man bija atmiņā kā 18. Bet es skatos 18. Un es kā parasti acis ir tiek turētas. Jā, pareizi. 18.15. Kungs, tavs dievs, dos tādu pravietu kā es no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Un tālāk, kurš neklausīs, tas kungs saka, manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Un no viņa brāļiem es tiem iecelšu, tas ir 18. Pants, jā, iecelšu tādu pravietu, kā tu es likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņam teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņam teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Nu, tā ir tā galvenā centrālā vieta, ja? Kas, protams, ir tāda tieša norāde, ka būs kāds, kas būs, nu, tā kā Mozus, bet tikai nu, daudz augstāks. Un tāpēc tas salīdzinājums ar Mozu un Kristu ir caur visiem svētiem rakstiem. Tā ir tā vieta. Bet, ja mēs tā skatāmies, nu, jūdi jau ļoti apcerēja rakstus. Un, kad viņi domāja par visām tām lietām, ko mēs esam runājuši, tad, nu, kur tie ļaudis redz Dievu vai Dievs viņam atklājas. Tad kas tad tas ir? Kas viņam atklājas, jo Dievu neviens nevar redzēt. Palikt dzīves. Bet tomēr viņi redz un paliek dzīvi. Tātad Dievā ir kaut kas, ko mēs varētu saukt dažādas personas. Kā mēs sakam, viens Dievs, bet trīs personas. Viena Dievišķa būtība, trīs personas. Nu, ko kā mums saprast tagad, piemēram, nu, pirmās mūzes grāmatas notikumus, ja, kur ir Sodomas un Gomoras iznīcināšana. Jā, protams, jā. Protams, jā. Kur mēs lasām 19.24. Saule pacēlās pār zemi, kamēr lats tika līdz Soārai. Un tas kungs lika līd pār Sodomu sēram un ugunī no tā kunga no debesīm. Un tur ir divreiz Jahve. Jahve lika līd sēru no Jahves no debesīm. Divas personas, jā. Divas personas, kas tiek nosauktas Jahve, un nekas cits netiek saukts par Jahvi kā tikai patiesais Dievs, radītājs, vienīgais Dievs. Tas, kurš ir, es esmu Jahve, tavs Dievs. Te nebūs citus Dievs manā priekšā turēt. Tas, kurš ir aizliedzis viss elks, bet tur ir divi, ka viņš tā kā divās personās. Un vienu Abrahāmu saka, kungs sauc. Adonai. Bet ir teicis, tas kungs atklājās, Jahve atklājās. Nu, Abrahām pie mamras ozoliem, tas ir pirms, viņi tur iet uz Sodomu un Gomoru, ja? Tie eņģeļi. Trīs vīrus viņš ieraudzīja. Un viss šīs pārdomas par to, ja, kā tas kungs atklājas ar cilvēkiem, kā viņš, tad, ka tas nu, parāda to, ka Mozes jau ir ļoti akurāti rakstījis par to, ka, nu, kā viņu nosaukt. Nu, viņš ir patiesis Dievs, bet nu, tā kā Dieva dēls vai kā droši vien. Mesī, kurš pats ir patiesis Dievs, nu, viņi ir jau tuvojušies tam lielajam noslēgumam. Tāpēc Mozes jau, nu, teiksim, tādā ziņā arī ir materiāls pārdomām, ja? Tādā ziņā, ja? Bet, protams, ka 18.15 ir tā standarta vieta, uz kur atsauc gan samarieši, gan viss tur.
Jā, citas vietas arī pieminās.
Mhm.
Bet svētais gars tur nevar būt? No tu ir šajā gadījumā, ko jūs tur jahva teicu.
Nē, tas tā kā, nē, tas tā kā vairāk ir par tēvu un dēlu, jo te ir... tās attiecības starp to personu, ko Ābrahāms sauc par kungu, ja? Un Ābrahāmu ir tādas pašas attiecības, kā mēs varam no Jāņa evaņģēlija lasīt, ka bija starp Dieva dēlu un Ābrahāmu. Jo mēs saprotam, ka tālāk Jāņa evaņģēlijā Jēzus tā kā piesaka sevi kā to, kurš ar Ābrahāmu ir bijis tajās ciešajās attiecībās draudzīgajās. Ja? Tas ir ļoti neparasti. Bet tas atkal mums parāda, ka tie nav stāsti, bet notikumi. Saprotiet, tie ir notikumi.
Jā, bet šajā sakarā tas varbūt nav tur par to teikt. Interesanti, ka Jāņa evaņģēlijā vienīgajā nav pa apskaidrošanu kalnā. Kaut gan it kā Jānis, ja es vēl saprotu, Jānis ir ar brāli Jākabu un Pēteru. Trietā ir tie it kā liecinieki. Viņš maksimāli cenšas sevi it kā nodistancēt. Neizcelt viņš tā tad raksta tikai pa... Arī šinīs viņš jau it kā nerakst pa sevi. Nu, bija tur otrs kaut kāds mācīgs, pēc tam viņš jau uzreiz pārēja, kā Andrejs Sīman, ko tas darīs, ko darīs Fīlps, viņš it kā raksta, viss viņš ir cenšās. Bet tie pārējai pieminējuši, ka Jānis ir bijis. Bet it kā, ka vēl tas ir tāds notikums, ko nu vajadzēja, nu...
Jā, nu, tas ir atkal pie Jāņa evaņģēlija vēstījuma veida. Viņš neatkārto to, ko cita evaņģēlija raksta, jo, kā zināms, baznīca tradīcijas saka, ka Jānis rakstīja pēc visiem citiem evaņģēlistiem, ka viņš jau tos bija lasījis evaņģēlijas, un vēl tikai bija kādas lietas, ko viņš gribēja tā kā papildināt, ja? Bet par to, par ko bija cita rakstījuši, viņš parasti bez vajadzības nerakstīja. Tā kā tas apstiprinās, viņš arī zina, ka viņa lasītāji to zina no citiem evaņģēlijiem, ja? Bet ir kādas lietas, ko viņš tā kā īpaši piemin. Bet tad tur ir kāds nolūks, mums jau, kāpēc viņš arī par to raksta, piemēram, par 5000 paēdināšanu, par staigāšanu par ūdeni, kāpēc viņš
bet
to piemina?
Bet mēs tad nonākam pie tā, ka tas Jēzus teica paties, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu, tātad Jānis to visdrīzāk ir pieredzējis, viņš to tā piemina tos vārdus, pārējos tas nav nekas teikts. Jā. Bet Jānis ir to uzskatījis pa vajadzīgi pieminēt, ka Jēzus to ir teicis, un tātad tas ir bijis reāli notikumi.
Iespējams,
viņš drīzāk mācīja, to redzēja.
Jā, droši vien, jā, droši vien.
Apskaidrošana kalnā pārējie evaņģēlisti trīs ir pieminējuši, to Jānis tad nav uzskatījis pa vajadzīgi, bet to, ka ir bijuši kaut kādu notikumu, piedēm varbūt, ka vairāk kārtīgi.
Jā, un vēl kas ir zīmīgi. Kā tie notikumi, kurus varbūt nepiemin tie pārējie, ja, bet Jānis piemin. Viena daļa ir ļoti nērti notikumi, kurus varbūt varētu būt, viss jau bija jauk, bet varbūt šito labāk neminēsim. Nu, vienam viņš savai mātei saka, kas man ar tevi sieva? Vai viņš ir, tas bijis pat tik grūti, ir, ka pat no Jāņa evaņģēlija tas ir izņemts ārā, ka viņš saka, laulīs pārkāpšanā pieķertai sievietei, es tev varu nepazudīt, un negrēko vairs. Ja? Tas ir bijis pat izņemts no evaņģēlija un klīdes, kā atsevišķi fragments kaut kur tā kā atsevišķi. Ja? Tā kā viņš piemin dažas tādas reizes un lietas, ko citi pat tā kā nav gribējuši tā kā pieminēt kaut kādu iemeslu dēļ, jo tur ir kaut kāda saistība. Piemēram, es domāju, kāpēc citi evaņģēlija nav pieminējuši ar lācaru uzmodināšanu? Tāpēc, ka tā lācaru ģimene jau patiesībā bija kaut kāda tāda, par kuru varbūt negribētos lieku reizi pieminēt, ka tā Marija bija patiesībā netikli un viņas mās nodarbojas ar kādu restorānu biznesu, kur varbūt arī tad tas viss kaut kā tur tā kopā saiet un ko tas lācars, kāds viņš jau bija, varbūt vēl kā, ja? Tā kā tur varētu būt tādas nērtas lietas, ko būtu ļoti grūti skaidrot, un tad tur būtu jāskaidro, un tad tur būtu kaut kas tur, atkal kaut kāda diskusija, kāpēc tad tomēr, tad tas bija tā, un kādi paskaidrojumi, bet Jānis to tā nevairās. Viņš no tā nevairās, viņš ļoti skaudri to izstāsta, bet ļoti precīzi. Mēs neapgrēcināmies pie tā. Svētais gars viņam ir iedevis brīnišķīgu veidu, kā par to izteikties, kā to pastāstīt mums. Un tas ir tas Jāņa vēstījuma stils, ka viņš nu, kaut ko, jā, tie citi jau to stāsta, bet tas jau ļoti svarīgi bija, kas vēl bija pēc tam. Piemēram, tie citi jau nestāsta. A Jānis stāsta tur Kapernaumā, tur pēc tam vesela diskusija, kur visi mācekļi viņi pēc tam vēl pameta. Un tas viņam likās tik pārsteidzoši, ka te viņš nevis kala dzelzi, kamēr karsta, tos ļaudis turēt savā varā un tad īstenot visu tās savas idejas, ka tik tie cilvēki būtu, kā mums tagad šodien saka baznīcā. Nu, mums taču jāpiesaistie cilvēki, pēc tam jau mēs viņus pievedīsim pie Kristus, bet tagad mums tie cilvēki, vai lai viņi atnāktu līdz mums, tā jau mēs zināsim, ko ar viņiem darīt. Aha. Zināsiet. Tiešām. Nedodies šitādas lietas zināt, jā. Bet, ka Jēzus rīkojas pilnīgi pretēji, nu, tas viņam tas likās, tas svarīgi to piebilst, un tāpēc viņš par to raksta. Un tāpēc ir kādas lietas, ko viņš raksta, un ir kādas, ko viņš saka, nu, to jau citu uzrakstīšu, ko tas vēl te man būs, kā saka, 10 kazu ādas jāģērē, lai vēl pierakstītu klāt. Viņš saka, tāpat jau tik daudz viņš ir darījis, ka visas pasaules grāmatas nevarēs tur nemaz tos ietildināt, ko viņš ir darījis, bet šo es rakstu, tāpēc, lai jūs ticētu, un tas pats lielākais, ka viņš ir tos Jēzus teoloģiskās runas varēs atcerēties. Tas teoloģiskās lietas, ko citi, nu, viņi atcerās tur tādas stāstiņas par to, kā tur sēj, pļauj, kā zivis zvejo un kā citas lietas dara, kā mīklu mīci, ja, pīrāgs cep, ja, bet kā meklē pazudušo naudu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tie ir tādi vienkārši stāsti, bet Jānis varēs atcerēties to, ja. Un mēs redzam, nu, tas ir tāds svētā gara darbs pie Jāņa, tas viss, tas vēstījums. Tāpēc viņš ir tik neparasts evaņģēlijs. Viņi visi ir neparasti, protams, viņi visi ir brīnišķīgi neparasti, bet tas tieši tas Jāņa ar to, ka viņš ir tāds vienīgais, ka tie citi tā kā līdzīgi, tā kā saskanīgi, tā kā tā vienā, bet viņš par to pašu vēl dod tādu, tik, nu, tādu ieskatu, aprakstīdams to, ko citi neapraksta, kas mums atver daudz, daudz dziļāk šīs lietas. Tādā ziņā.